ogledalo.
U navečer je praznika obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija, koji je slava grada Novog Sada. U svečanoj dvorani Matice Srpske u ovom gradu predstavljena je knjiga Racija i logori u Bačkoj tokom Drugog svjetskog rata, autora arhimandrita Jovana Radosavljevića. Knjiga je najnovije izdanje Besjede izdavačke ustanove Pravoslavne eparhije Bačke. O knjizi su govorili njegovo preosveštenstvo, episkop Novosadski i Bački, gospodin dr. Irinej, istoričar Đorđe Srbulović i autor. Knjiga je svjedočanstvo o stradanju pravoslavnih Srba i Jevreja Mojsijeve vjere u Novom Sadu i širom Bačke i Baranje tokom Drugog svjetskog rata. Objavljivanje ove knjige je jedna od ranije najavljenih aktivnosti kojima Pravoslavna eparhija Bačka obilježava 70 godina od zloglasne racije u Novom Sadu i Južnoj Bačkoj i sveukupnog stradanja našeg naroda širom Bačke i Baranje. Pojavom knjige iskazujemo poštovanje prema nevinim stradalnicima i ispravljamo nepravdu prema žrtvama koje se decenijama nijesu smjele pominjati, naglasio je Đorđe Srbulović.
Preosvećeni vladiko, oče Jovane, časni oci, dame i gospodo, imam priliku da putem interneta vodim prepisku sa nekim ljudima na temu da li pobednici pišu istoriju i da li je u tom kontekstu istorija učiteljica života. To su dve poznate izreke, dva opšta mesta. Ja sam ja postavio jednu zamka pitanja, ako pobednici pišu istoriju, kako da eto mi nemamo istoriju Španskog-Građanskog rata pisanu od strane pobednika, da nam to nije dozvoljeno. Nemamo mi još nekih pobedničkih istorija, nemamo mnogo toga drugog, i onda, pošto pobednici uvek ne pišu istoriju, postavlja se pitanje da li je istorija učiteljica života sama po sebi. Istoriju pišu oni pobednici za koje određeni krugovi smatraju da su pobedili, odnosno da donose nešto novo, da donose raskid sa tradicijom, da modernizuju, da osavremenjuju. Samo oni u jednom pozitivističkom smislu, u smislu savremene nauke, imaju pravo da se zovu istorijskim pobednicima. Pre nedelju dana u sali Srpske čitaonice na Mitrovdan mi smo imali jedan skup posvećen Novom Sadu, novembarskim danima 1918. godine. I evo gotovo ceo vek je prošao od 1918. godine, od ratova koje smo kao narod i država dobili, a sad smo se suočili sa, i pred nas su izašla imena, i pred nas su izašli Srbi, Srpkinje, njih nekoliko stotina, koje možemo imenom i prezimenom da potvrdimo, da su ovde skončali, a o kojima mi apsolutno nismo ništa znali. Koga smo onda u tom kontekstu mi pobedili, ako smo se tako poneli prema tim svojim sunarodnicima, saplemenicima. Znamo da je 300 i nešto Francuza, francuskih vojnika po oslobođenju umrlo, imamo sad i 30 i nešto imena srpskih vojnika, stotinu ruskih zarobljenika tokom Prvog svjetskog rata je umoreno u logoru u Petrovaradinu, koji je takođe bio logor za vreme Prvog svjetskog rata, ali sem ovog podatka o više stotina Srba mi drugog podatka nemamo. Posle svih tih pobeda, mi smo evo i večeras, u predvečerje gradske slave Svetog Georgija, prenosa moštiju, u prilici da govorimo o knjizi koja govori o događajima koje bi trebali po svim pravilima i ljudskim i prirodnim i naučnim i kako god bilo drugim da budu obrađeni, da budu arhivirani, a mi se sada suočavamo ponovo sa novim podacima. Podacima vezanim za Bačku ili onu istorijsku Vojvodinu, Banat, Bačka, Baranja, kako je ona smatrana, pa uz to je išao i Srem, ali i podacima koje otac Jovan iznosi o stradanju srpskog življa u onome što je nazvano etničko-mađarskom, koje je nastalo na osnovu rada Međunarodne komisije koje je predvodio Andre Tardije kad su utvrđene granice Mađarske 1918. godine. Polako, ali sigurno, kako i govori, neodstupno, otac Jovan ide i beleži u meri u kojoj su mu podaci bili dostupni i iznosi pred nas nove podatke, nova imena, nova stradanja. Pre neki dan, koliko juče ili prekjuče, i drago mi je da vidim kolege tu iz memorijalnog udruženja Racije 1942. su javnost upoznali sa, ako se ne varam, gospodine Veljiću, 25 imena jevrejskih žrtava. Znači što znači 25 imena? Umesto da 70 godina posle racije bude čudo kad nađemo jedno ili dva imena, kako nam je to proteklo, mi sada dolazimo zahvaljujući tome što postoje ljudi koji to vredno, prilježno, samopregorno rade, kao i otac Jovan, što radi, koji nam otkrivaju knjige, koji nam otkrivaju nove podatke, darujući nas ovakvim knjigama. Ja sam verovatno svima dosadio, ali neću prestati da govorim, da memorijalni centar mora da postoji, da je Muzej revolucije projektovan za tu namenu, da ima osposobljen kadar, da ima kadar koji prima platu, između ostalog i zbog toga, ali zašto se ne dozvoljava stvaranje memorijalnog centra, to je već drugo pitanje. Da li zato što stradanja ovog naroda još nisu završena i cepanje ove države još nisu završena? Profesorka Smilja Avramo mi je pričala kako je 50. godine kao otišla na specijalizaciju, tada kao mladi postdiplomac u London, i želela je da tema njene specijalizacije bude genocid nad Srbima u Drugom svetskom ratu. Istog momenta joj je ukinuta stipendija i naloženo da se pod pretnjom krivične odgovornosti vrati u zemlju. To je bilo zakonom zabranjeno. Bogu hvala, crkva pamti. Zahvaljujući eparhiji Bačkoj i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini, pre svih zahvaljujući njima, započelo se sa obeležavanjima. Naravno da je uključena jevrejska zajednica u to. Srbi i jevreji su stradali 42. godine. Ne je bilo Roma među stradalima. Znači, Srbi i jevreji su ubijani iz tačno određenih razloga i zna se iz kojih to razloga. Otac Jovan u svojoj knjizi sva ta stradanja, sve te likvidacije naziva imenom racija. Dakle, i ono što se desilo aprila 1941. godine, ali i ono što se desilo januara 1942. u Šajkaškoj, pa i ono što se desilo kasnije. Ja moram da priznam da meni taj naziv, koji je zvaničan svakako, ali mi malo deluje naivno i benigno. Racija je politička akcija hapšenja. Pa mogu da se hapse oni koji su osumnjičeni, recimo da na nekom mestu prodaju drogu, za koje se sumnja, ili za koje se sumnja se bave prostitucijom, ili tako nečem sličnim. To je akcija hapšenja. Ovde je reč o pogromu. Organizovanom, planskom pogromu. Pažljivo i pedantno, sa dobrom fotodokumentacijom, sa jasnim stilom, otac Jovan izlazi pred nas sa tim podacima. Želim da kažem da smo i mi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, vezano za ovaj spomenik, racija na Keju, odnosno porodica, utvrdili, zahvaljujući pomoći ljudi, potomaka žrtava, srodnika žrtava, da ima 53 ili 4 materijalne greške, da su neka imena i neka prezimena pogrešno napisana i da ima nekih i koje nedostaje. To nije bila namera da se uradi, da se ne lažemo, ali jednostavno je urađeno i u toku naredne godine i narednih godina sve te greške će biti ispravljene i svi novi podaci, kao i ovo što je utvrdilo društvo, biće upisani. Ima tu još prostora da se upišu imena do kojih se dođe i do kojih dođemo sa saznanjima. Također želim da kažem i to da je prošli skupštinski saziv, odnosno Savet za kulturu, donao odluku o podizanju, mislim da je Skupština grada donao odluku o podizanju spomenika Bajči Žilinskom, a također želim da kažem da je eparhija Bačka pokrenula podizanje jednog centralnog memorijalnog spomenika svim žrtvama i da je ta akcija u toku. Tako da ipak se nešto kreće i kažem jako je dobro, crkva pamti i ako iko to sačuva i sačuva tu uspomenu i prikupi te podatke, biće to Srpska pravoslavna crkva. Što se tiče same racije i samih događaja, tako sasvim slučajno opet dolazim do podataka koje su mi recimo Petrovaradinčani neki stariji rekli, da su ustaše koje su bile na straži gore na Prđavi povučene Jer su toliko bili frustrirani van sebe kad su vidjeli šta Mađari rade, da su hteli da pucaju na mađarske vojnike, pa su ih ovi sklonili, ne možete da pucate, to su nam saveznici, šta vas briga, šta oni rade. Ali to je tako i do te neverovatne, fascinantne sudbine žene koja po meni predstavlja simbol stradanja u Novosadskoj raci 1942. godine, Jelka Jovandić, koja takođe se pabirče podaci, gde ona kaže da je nekoliko dana pred tragediju koja je se desila, sanjala Svetog Jovana, koji je rekao: došao sam po svoje stado. Sve se dešava u Jovanskom kraju, 3 dana posle Svetog Jovana, njeno prezime je Jovandić. Najstariji sin je nedelju ili 2 dana pre toga pušten iz zarobljeništva, on je bio vojni obveznik Kraljevine Jugoslavije. Svih 5 dece je ubijeno, svih 5 sinova. Ona je umrla 1972. godine, sahranjena na Almaškom groblju, bila je član bogomoljačke zajednice i ako se igde realno pokazala majka 9 Jugovića i taj kosovski mit postao realnost i zaživeo, onda je to u slučaju Jelke Jovandić. I ako je iko pobedio to demonsko zlo, ono iskonsko u Hortijevoj Mađarskoj, koje nije ni nacionalno ni versko, nego je samo po sebi zlo, to je ona učinila. Ona nikoga nije teretila na suđenju kasnije. I želim da kažem kako se došlo do imena i da zahvalim svim ljudima koji su i radili na utvrđivanju spiskova stradalih u raci, pre svega začetniku gospodinu Zvonku Goluboviću, a zatim i doktoru Njegovanu, koji je takođe dosta toga objavio i publikovao. Gospodin Golubović mi je pričao da je on negde 1989. 90. godine uspeo da dođe do arhive Komisije za istraživanje ratnih zločina. Ona se nalazila na tavanu pokrajinskog SUP-a. On je sedeo na tim sanducima, dokumenta su mu donošena, napisao je, sedeo u toj prašini i na kolenima je prepisivao, pored njega je stajao naoružani policajac kao da će on ne znam šta da uradi sa tom dokumentacijom i kao da radi ne znam kakav zadatak. I to su tih prvih 1200 imena do kojih se došlo. Tako je započelo, a nadam se da ćemo uskoro biti u prilici da tu knjigu, bar u najvećem delu, zatvorimo. Da zatvorimo na taj način što ćemo popisati konačno sve te stradale ljude i da ćemo od naroda koji je de facto izgubio, ne izgubio od protivnika, nego izgubio sam od sebe svojom bahatošću i svojim nemarom prema svojim žrtvama, preći u narod pobednika, dostojan da bude poštovan jer sam poštuje svoje žrtve, svoje mrtve i ono što su ti njegovi preci za njega učinili. Kad ovo kažem, mislim i na Srbe, i na Jevreje, i na sve druge građane Srbije koji su stradali tokom Drugog svetskog rata. Ja ću, ako nemate ništa protiv, jedan deo koji je za mene takođe bio novi, vrlo je kratak, iz knjige Oca Jovana i vrlo slikovit i potresan, delovao, pošto mi je dao i nova saznanja i o logorima koja su postojala po Mađarskoj, da pročitam, tako da prilike možete i da stvorite sliku kako je izgledao taj logorski život Srba koji su došli posle 1918. godine. Svi oni su morali da budu sklonjeni ili pobijeni ili su bili po logorima po Mađarskoj ili su bili proterani u mesta iz kojih su došli. Znači Mađarska nije priznavala nikoga koje je došao posle 1918. godine, priznavala je statističku sliku koja je bila do oktobra 1918. Ukoliko se ne varam, u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj tada je spaljeno oko 20.000 knjiga koje su tu biblioteku ušle posle 1918. godine. Dakle, evo logora Šarvar. Higijene i kupanja nije bilo, prljavština, tifus, tuberkuloza i druge zarazne bolesti svuda su gospodarili. U toku 1941. i 1942. godine u tim prljavim barakama rođeno je 146 beba. Nažalost, one su zbog nehigijenskih uslova, zaraznih bolesti i nikakve nege većinom pomrle tu u logoru, neretko sa majkama. Ali ne samo deca. Zbog tako slabih uslova za život, zbog raznih zaraznih bolesti, kao i zbog maltretiranja, logorskog nadzornog osoblja u Šarvarskom logoru ostavilo je svoje živote i kosti više od 1000 logoraša. Bilo je porodica kojima su tu pomrla sva deca, a neretko su umirale i cele porodice. Tako se logor u Šarvaru i još neki s pravom mogu nazvati dečijim grobljima i logorima smrti, jer je u njima na hiljade dece i odraslih umrlo pod najgorim uslovima. Sahranjivani su u grupama ili pojedinačno, tajno, van groblja ili ponekad u groblju, bez sveštenika i opela. Zato je budimski episkop dr. Georgije Zubković tražio od vlasti dozvolu da pošalje pravoslavne sveštenike kako bi umrle logoraše sahranili, a ranije umrlima izvršili opelo. Tako, zauzimanjem vladike Georgija, više puta su radi toga dolazili u logor sveštenici Dušan Vujičić, Svetozar Nedeljkov i Stevan Bešlić da izvrše svoju svešteničku dužnost na tim od gladi i ljudske zlobe pomrlim srpskim logorašima, mučenicima, mališanima i odraslima. Mnogi od njih pali su u zaborav i danas ih se malo ko seća u pokojnim pomenima ili spomen obeležima. I samo još jednu rečenicu na čemu posebno zahvaljujem ocu Jovanu u ovoj knjizi, a to je da se prvi put progovorilo o stradanju sveštenika i vladika. Iz nekih čudnih razloga Srpska pravoslavna crkva i njeno sveštenstvo nisu bili priznati među stradalnike na način na koje je to trebalo da bude, i taj deo naše istorije mora biti mnogo temeljnije i mnogo bolje osvetljen i obrazložen, i način na koji je to prezentovao i otac Jovan je odličan korak u pravom pravcu. Hvala vam.
O smislu molitvenog pominjanja nevinih žrtava, kao i o činjenici da u knjizi nigdje nema ni traga pozivu na osvetu ili revanšizam, govorio je preosvećeni vladika Irinej, pohvalivši trud autora na istraživanju do sada nepoznatih svjedočanstava o pogromu nad Srbima za vrijeme mađarske okupacije.
Dragi oče Jovane, dragi prijatelju gospodine Srbudoviću, dragi časni oci, braći sveštenici, dragi gospodine direktore gimnazije, Velike srpske pravoslavne gimnazije u Novom Sadu, danas poznate pod imenom gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, uvaženi predstavnici grada Novog Sada, gospođe i gospodo, braću i sestre, ja se pridružujem lepoj uvodnoj reči i naročito njenoj čestitki u predvečerje slave, pre svega druge slave, ili kako narod u nekim krajevima kaže, preslave našeg sabornog hrama, a inače je Sveti Georgije zaštitnik ne samo Novog Sada, nego i eparhije Bačke. A naravno, ističem sa posebnom radošću i predvečerje gradske slave, slave koja posle svog vođenja, za koje posebne zasluge ima gospodin Zoran Vučević, svojevremeno predsednik gradske skupštine, jer je umeo da razgovaraju o crkvenoj dimenziji gradske slave, što nisu uvek svi kadri da čine, i naravno da pažljivo sasluša predloge eparhije u vezi sa gradskom slavom. Nažalost, posle te prve slave, nekoliko godina zaredom, slava je bila de facto ukinuta, i evo, hvala Bogu, od ovog današnjeg dana ona se ponovo proslavlja. Nadajmo se da se barem u budućnosti niko neće usuditi da je ponovo ukida. Mada, s obzirom na nesređene duhovne prilike u našem narodu, još uvek nesređene, ne bih se previše začudio da i do toga dođe ponovo. U svakom slučaju, svima vama čestitam i ja na večerje ovog našeg sveopšteg praznika i radosne slave, uključujući naravno i sutrašnje svečare. Ja se slažem sa ovom već izrečenom ocenom da je ovo najpogodniji trenutak za prikazivanje ovakve knjige na ovakvu temu. Inače, moram da priznam, iako sam dosta puta bio pozivan da govorim tokom sajma i govorio sam, nije to atmosfera za prikazivanje ovakve knjige. Opštem metežu vrevi koja po prirodi stvari vlada na sajmu, nije ambijent za to. Ova zaista Svesrpska kuća, Matica Srpska, je dostojanstven i, rekao bih, pravi okvir za ovakav razgovor. Ja ne bih večeras govorio o istorijskoj dimenziji ove knjige. O njoj će stručno govoriti istoričar, ovdje prisutni učesnik razgovora o knjizi, gospodin Srbulović. Moje je da ukažem na to, pre svega, zašto je izdavačka kuća naše eparhije, Beseda, prihvatila, i to sa velikom radošću, da bude izdavač rukopisa oca Jovana, a i drugo, da ukažem na duhovnu ili, ako hoćete, i duhovno-jevanđelsku potku i osnovu te knjige. Kao prvo, ovo izdanje smo smestili u ovu godinu. Rukopis je kod mene bio i prošle godine, ali je dobro što smo ga ostavili za ovu godinu, jer je ona u celosti u našoj eparhiji posvećena molitvenom sećanju na žrtve racije. To je bilo osobito potrebno zato što je poznata bila tendencija prethodnih godina i decenija, na našu žalost i sramotu, da se tema racije, ako ne potpuno prećuti, ona na svaki način minimalizuje, zanemari i koliko god je mogućno da se to što tiše, što nerazgovetnije obeleži. To je bio razlog i motiv sa kojim smo odabrali trenutak i način objavljivanja knjige. Ova druga pomenuta dimenzija odnosi se na njenu unutrašnju strukturu i kompoziciju koju sam nazvao njenom potkom i osnovom. Naime, knjiga kao kazivanje o istorijskim događajima ne donosi ništa novo što već ne bi bilo poznato iz druge stručne istorijske literature, historiografske literature, koju je uostalom otac Jovan koristio kao svoj glavni izvor, iz koje je crpeo podatke koje je znalački odabirao, procjenjivao i sistematski izlagao. Ono što čini glavnu vrednost te knjige, dakle, nije njena, po mom mišljenju, istorijska tačnost, mada je ta tačnost nešto što je nesumnjivo, jer se zasnivao ceo materijal na dobro i često proveravanim podacima iz najboljih dostupnih historiografskih izvora na našem jeziku. Ono što je veoma značajno za tu knjigu jeste da u njoj ne samo što nema ni traga, pa ni najmanje naznake poziva na bilo kakav revanšizam ili neko zlopamćenje, nego je ona, tako reći, na svakoj stranici, svugde gde se ne iznose samo neposredni historiografski podaci, nego gde se prelazi u razmišljanje nad smislom događaja koji su se desili i nad smislom tragedije koju je naš narod tada doživeo u Bačkoj, sa isticanjem svih onih primera istinskog čojstva i u mađarskom narodu, likova poput Bajče Žilinskoga ili Telekija, pa do drugih likova poput bezimene mlade devojke u šarvarskom logoru koja gleda da makar svoju užinu doturi izgladnelim žrtvama terora, sve te dobre primere, nadahnjujuće primere, oto se on je brižljivo pokupio i odabrao i ukomponovao u sadržaj i poruku svoje knjige. Osim toga, on u celoj svojoj knjizi ostavlja poruku da žrtve nisu gubitnici, da su gubitnici dželati uvek, pa i u ovom slučaju oko Bačke i racije u Bačkoj. Ta duboko hrišćanska poruka, taj evanđelski okvir u koji on smešta opis tragičnih događaja iz januara 42. ali i svih koji su prethodili i koji su sledili, jeste ono što toj knjizi daje posebnu upečatljivost i posebnu duhovnu vrednost. Naravno, takva poruka se podrazumeva i u delima naših istoričara, ali oni nisu u isto vreme i teolozi, tako da ona tu nije nikada dovoljno prisutna, nego je više data kao nagoveštaj ili prosto na neki način se može iščitati između redova u nekim slučajima. Kod oca Ivana je jedna od glavnih namera knjige da upravo saopšti takvu jednu poruku. I ja mislim da je ta vrsta štiva i taj način pristupa istoriji, dakle pristupa koji poštuje i vrednuje autentične istorijske podatke, činjenice, događaje, imena, lica, datume i tako dalje, ali u isto vreme ih smešta u jedan vrednosni okvir koji crkva neguje i saopštava svetu isključivo kao poruku istinskog života i istinskog spasenja, da to ovaj izit pruža posebnu draž i, kako rekoh, jedan suštinski poučni, ne tako prosto didaktički, nego najsuštinski je poučni karakter. Napisana je sa mnogo topline, sa mnogo, da tako kažem, uživljavanja u duh one tragične epohe, sa mnogo saosećanja i sa žrtvama i sa njihovim porodicama i sa čitavim našim narodom, jer je tu i tamo otac Jovan radio i neke paralele sa sudbinom naše narode u drugim krajevima, koja mu je također poznata. On je i sam doživeo zlostavljanje od strane bugarske okupacione vojske u manastiru Studenici za vreme Drugog svetskog rata, za vreme bugarske okupacije tih delova Srbije. Doživeo je i teror arbanaških zaprenušanih, tako da kažemo, srbomrzaca posle Drugog svetskog rata na Kosovu i Metohiji, a naravno nije mu iz literature nepoznato ni šta se dešavalo u NDH i u gotovo svim krajima u kojima naš narod živi. Tako da je on ovo stradanje u Novom Sadu, Šajkaškoj, u Južnoj Bačkoj stavio jedan širi okvir Golgote našeg naroda u Drugom svetskom ratu, ali i njegovog duhovnog vaskrsenja kroz njegovu crkvu, kroz nadu u pravdu, u ljubav Božiju i u neko neiskorenjivo dobro u ljudima i narodima, koje nikakva ideologija i nikakva ljudska manipulacija i zloupotreba ipak ne može do kraja da iskoreni. Pa eto, nije mogao ni Horti u mađarskom narodu, nije mogao ni Hitler u nemačkom narodu, nije mogao ni Stalin u velikom ruskom narodu, pa nije mogao ni Tito sa svojim trabantima u našem narodu. Ani neki koji su bili Tito posle Tita, također nisu mogli. Ne bih da dajem bilo kakvu drugu dimenziju u svom izlaganju, ono je zaista usredsređeno na tu suštastvenu duhovnu poruku i duhovnu korist koju svaki čitalac može da izvuče, ali to ne znači da nisu od velikog značaja i činjenice koje su, nažalost, malom broju naših savremenika poznate zbog već pomenutog više decenijskog zataškavanja, prećutkivanja, minimiziranja. Dovoljno bi bilo, recimo, otići u naše škole u Novom Sadu, ne osnovne, nego srednje, pa pokušati da se proveri među učenicima koliko oni znaju o raciji, tu gde žive. Mislim da bi rezultat bio takav da treba da se stidimo pred drugim narodima, naročito onima sa jakim istorijskim sećanjem i osećanjem, poput Jevreja, Grka, Jermena i drugih. Ali i ova knjiga je skromni, ali veoma vredan doprinos prevazilaženju takvog mentaliteta i vraćanju zdrave nacionalne i crkvene svesti koja polazi od toga da neko ko se odriče sopstvene prošlosti nema pravo da očekuje budućnost. Ne daj Bože da mi budemo u broju takvih naroda. Hvala vam na pažnju.
Autor je sa prisutnima podijelio svoja sjećanja na ratne godine provedene u manastirima, posebno naglašavajući hrišćansku obavezu pamćenja i opraštanja.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, gospodo predstavnici vlasti i braće i sestre, ovu knjigu koju sam pisao sada nisam mislio da će biti knjiga ovako sada. Mislio sam nešto sasvim drugo kad sam počeo. A zašto sam to kao monah počeo da pišem ovakvim stvarima, možda mnogi da mi se začude. Što nisam ostao da pišem o manastirima, o monaštvu i o drugim stvarima, nego sam da pišem i o ratnim stvarima. Posle sam sam sebe razmišljajući otkud mi je to došlo, prosto me to morilo i teralo me da napišem. A sam se čudio zašto. I vidim posle da je u stvari što sam tako kao dete rat nekako podnao i proživio one nevolje. Gledao sam kad Nemci bombarduju Žiču i gledam kako se ruši Kube, krst se prebija da padne dole, konaci se ruše, sve se ruši. Posle dan jedan Žiča je zapaljena, sve bukti u plamenu gori. Ja sam bio prošao po određenju igumana sa igumanom Hilandarskim koji je skoro umro, otac Mojsije, tada je bio Stanislav Skušenik kao i ja. Prošli smo kroz Žiču, to je, jedva smo prošli od požara, od žestine požara i vatre. Sve je to buktalo, gorlo, vladičin konak ruše se spratovi, izbija dim kroz, i plamen kroz vrata i kroz prozore i svi se konaci ruše, gotovo je. Jedva smo prošli da odemo, da puštimo samo, pošto su te zore Nemci zapalili Žiču. Odšli smo nas dvojica da pustimo stoku, da ne zapale stoku i tako dalje. Da ne govorimo o tome, da se ne bi zadržao. I sve ostalo. Zatim u Studenici posle 43. godine, ovo je bilo 41. u Žiči, u oktobarskim danima. U Studenici su Bugari nam došli u 43. godine, to je početak, sam početak časnog posta, i onda su nas sve isprebijali sa bajonetima na pušcu, istrali smo sve iz konaka gde smo bili na dvorište i onda su počeli da tuku zamaknu sa bajonetom prvo, pa onda posle okrenu podare ubiju kondacima i mutkama i tako. Pa gledao sam kako stari Gedo, jedan monah, imao 80 nekoliko godina, pada kao trupanj, pada pod udarcima Bugara. I ostalo tako. Tako da je to ostavilo sliku. Jednu. Kod mene i teralo me da to pamtim i da pričam. I po mogućstvu, kad budem mogao, da isto zapišem. I tako su dani prolazili. I mnogi se stvari ređali, imale mnogi teškoća i drugi. I tako dalje. E sad, onda sam se odlučio u Bogosloviji, kad sam bio, da napišem to zahvaljujući našim ocima. Oče Tanasiju, Jevtiću i Amfilohiju, Radoviću, još nisu bili episkopi, pa terali su me da opišem kako je Studenica prošla za vreme rata. Zbog 800-godišnjice Studenice bila je to proslava neka. Pa sam napisao na 30 stranica. Pa onda sam terali su me posle i vladika Stefan da napišem tako nešto i o Žiči. Kako ću sad o Žiči? Da sam o Žiči, vidim, ima mnogo da se piše. Onda sam posle počeo o tome i morao sam prvo sebe da prikažem da sam došao iz manastira u Žiču, da budem kao svedok događaja i ostala. I onda sam i to uradio i tako izašla prva knjiga o stradanju Žiče i Studenice, koja je po mojemu bilo ovako najinteresantnija možda. I onda sam išao dalje. Govorio sam i o manastirima ovčarskim, pa onda o monaštu, pa posle mnoge druge stvari, tako možda ima 30 nekih radova i knjiga koje sam bio napisao. I onda sam rešio da napišem kako je naš narod prošao za vreme rata. Da uzem u glavnim crtama da to piše. Pa sam onda, kad smo bili sa školom celom u Jasenovcu, video sam Jasenovac kakav izgleda i videli smo i film Jasenovac kako je naš narod tamo stradao i ostalo. I onda to me je nekako pominjalo da treba nešto da se tu zabeleži, da se kaže. I onda sam napisao, posle sam o tome jednu brošuru, nepunih 100 stranica. Pa onda sam uzeo o logoru Dachau, kako je taj logor prošao zbog vladike Nikolaja i zbog patrijarha Gavrila. Kako su oni prolazili, jer sam imao podataka prilično tako, i onda sam opisao i to. Pa samo da sam prikupio podatke da napišem i o ostalim manastirima, odnosno i o ostalim mestima u zemlji, mislim o Srbiji, da uzmem i o jugu dole, ali u međuvremenu ja sam ovde bio, kao što zna do oce, svi ovde i prešeći vladi, kada sam ovde svake godine dolazio i ostanem ovde preko zime, i onda sam nekako se upoznate, pa sam tražio materijal ovde u Matici Srpskoj od Jakšića, i onda sam uzeo da pregledam, da vidim kako je narod prošao za vreme rata ovde, jer mi to interesa Vojvodina kako je prošao. Nisam znao, pravo da vam kažem, i daj Bože da znade pola našeg naroda i malo ko znade kako nam je narod prošao za vreme rata. Gospodin je lepo Đorđe rekao, zato zahvaljujem mnogo na ilusnim stvarima. I onda sam gledao i tražio sam blagoslov od vladike da uzmem da beležim, malo da pišem. Isto nekako sam počeo da pišem o dnevniku pod NATO bombama, kad sam počeo ovde sam počeo da pišem, zato što sam bio ovde kad je počelo bombardovanje. pa vladika medijom da vam sad da nešto zabeleši. Pa ispala i knjiga i tu. I tako sam uzo i tada sam uzo odmah sa blagoslovom značim i počeo da beležim i da pišem ovde šta se događalo. I verujte da sam se iznenadio kad sam vidio koliko ima tu materijala i koliko ima stvari. Da se tu mora da se kaže prosto, da se zna, zato sam i pisao u predgovoru, ni iz kakve mržnje, niti zbog nekih razloga drugih, nego prosto sam osjećao da treba to da znadu na neki način i potomci oni koji žrtava koje su stradale, ali treba da znaju i potomci onih zločinaca koji su čiji su to preci činili te zločine. Da jedni ne zaborave zločine, da se ne ponovi i da vode računa o tome, a drugi da vode računa o tome da ne budu oni kao i njihovi očevi ili djedovi koji su činili te zločine, ako žele da imaju ime ljudi u ovome svetu i da umeju da poštuju i svoj narod i svoju zemlju i naciju, svoju celu i ostalo, da budu ljudi, što kažu, u ovome svetu, da ne budu zločinci i zveri. I smatram da je dužnost naša, da bila meni dužnost da iznesem nešto, i tako sam počeo da pišem i onda sam tako sam i pisao. Pošto je bilo tu, mislio sam da bude samo jedan deo to za knjigu koju bi pisao u celini o Drugom svjetskom ratu, ali je ispalo da je prosto mi se nametalo da sam morao da napišem knjigu ovu koju sad ovde imamo. I još sam imao materijala, ali hoću da se, smatrao sam da treba da bude knjiga više popularna za narod. Ne da stoji kao enciklopedija u trezoru tamo u bibliotekama, da pregledaju malo i da sačuđuje vrate natrag, da pada po njoj prašina i tako dalje. I retko neko od naučnika koji će se baviti uzeti da pročita. Ovako sam hteo da ima knjiga da bude što kraće i da bude jasno ključne stvari da se iznesu, da bude prisupačno svakome, da vidi, da osjeti, da zna, jer živi u ovoj zemlji narodu i mora da zna sa kim živi, kako živi i šta mora sve da dočeka i da isprati, šta može da ga snađe u životu i kako da se ponaša on kao čovjek. To me je rukovodilo više i zato sam tako i rado. Sad, koliko sam uspeo, verujte, smatrao sam da ima tu propusta puno, ali eto, zahvaljujući ovde ovoj kući Svetoj Matici Srpskoj, onda bio sam i u muzeju, sam bio kod gospodina Draga Negovana i uzimao sam fotografije neke, pa sam fotografisao i spremao da bi mogao da se prikaže, jer ipak bez fotografija ovakvi slučajevi i događaji ostavljaju neku prazninu i tako. I onda sam, da ne bi išao sada po knjigu, sam, kako sam mislio, tako sam je prikazao. Šta je dovelo do rata, kakav je stav bio Hitlerov, kakav je Horti, Mikloš imao stav, kakav je njegov tada bio predsednik, Pavel Pilecki, koji je reagovao na te zločine koje su mislili da odmah da počnu da izgone Srbe iz Bačke, da ubijaju, da je maltretiraju i da jednostavno koju, da lištavaju. I to ne samo iz Bačke, nego iz Mađarske cele. Tako da je to bilo jezivo. I taj predsjednik, vidi se, da je njemu progovorila neka hrišćanska duša, ovako, da je bio čovjek, i on je se pobunio. I to je skrenuo pažnju i rekao Miklošu, što nisu ga čuli i nisu teli shvatiti, i on se izvršio samoubistvo. Nećemo da budemo mi zločinci, da budemo najprljavija nacija u ovom delu sveta. I tako dalje. Onda je došao Bardoši, predsjednik drugi, koji se odmah složio i sa Hitlerom i sa Hortijem. I nastavili su za 4 dana, oni su bez borbe zauzeli celu Bačku i Baranju, i odmah je počelo uništavanje naroda. Tako za nekoliko dana, kad sam vidio, odmah bilo oko 1500, znači mi se duša, da je odmah u početku bilo ubijeno. Bilo je i Baranja isto dala dosta žrtava, preko 1000. Tako da je to, svakog dana su žrtve nove rasle, tako da je gospodin je rekao dosta dobro, kako je i devojčica koja je čitala u Šarvaru, kakav je bio život jadni logoraša naših i one dece. A to je Luka. Tako da je ona mala devojčica koja je sebe lišila doručka. Pa je brat donosio u kantici jednoj tako mlijeka i ostaloga šta je mogla, a ona to sve vidio tu devojčicu i uzde se skupilo 4-5 dece, i one kažu prođite iza zgrade da vas neće vidjeti od suda valjda potoka nekoga uvale, i onda kroz prozor stavljala bi im svakoga dana da imaju nešto da uzme dručku, da ne idu na bunjište, jer su deca išla na bunjište i onda su uzimala kupila po bunjištu prljave ostatke od hrane, i mnogi su se onda porazboljevali od bolesti raznih i od tifusa, i onda su umirali deca jako. Bio je neki kuvar Bradonja, kao ga su zvali, deca tako ga prozvali, koji je bio vrlo žestok. Vrlo žestok je bio da ih je tuko dotle, da su deca mnoga i porazboljevala se i od batina i umirala tako i to. To su primjeri malo nečasni, što bih rekli, ali vidite, Peletski predsjednik vlade bio vrlo česti čovjek, pa onda Bajči Žilinski, koji je bio poslanik za Srbe. I branio je, svojski Srbe branio on i Milan Petrović, koji je bio za Srbe određen, da je moglo da bude i u parlamentu, da Popović, Petrović. I tako su pomagali, činili su ono što mogu ljudi. Da je imalo tu svetlih primjera, pa imalo je množstvo, sad u Bačkoj nije toliko, ali pošto sam pisao, bio nekoliko reči, sam bio uzao i u Banatu, uvek bi se, sećam se, Hermana Neubachera, koji je bio Hitlerov jednom, u istoj partiji su bili, i bio je njegov najbliži saradnik. I bio ga odredio da bude u Banatu, i odnosno da odredi da Banat da zauzmu Mađari kao i Bačku. Ali je Rumunija odgovorila da ako Banat Mađari uzmu, da će da odmah da stupi Rumunija u rat sa Mađarima. Pošto nije to išlo Hitleru u prilog, onda je postoje Hermana Neubachera da bude on kao general, da bude on tu vrhovna vlast u Banatu, i ujedno je bio inspektor za sve balkanske zemlje, i za Rumuniju, i za Bugarsku, i za Hrvatsku i za Srbiju, za Jugoslaviju, odnosno, bio je on i poznao je, pošto je bio Banatu i vladiku Nikolaja, i znao je patrijarha Gavrila, i bio je, za čudu da je bio veoma naklonjen Srbima. Nije se slagao sa Hitlerom, iako su bio sa njim u istoj partiji, ali nije se slagao sa njim zbog njegove odluke da se ubija 100 Srba za jednoga Nemca. Što kažu ono, po starom zavetu, bilo je zub za zub, a ovde 100 zuba za jedan zub. 100 života za jedan život. Tako da se on nije slagao nikako sa tim i pomagao i kaže se, i on je pisao to sam u knjizi i drugi su pisali o njemu, da je on najmanje 10 do 15 hiljada, možda i preko 20 hiljada Srba spasao je. To su tako ipak lepi, svetli jedni primjeri da je to i u tim narodima koje smatramo da su okupatori i da su neprijatelji sve, ali se nađu tako svetli primjeri da prosto čovjek ne može da shvati da je to tako. Da imaju ipak duše, imaju nečega hrišćanskoga u sebi više nego što bismo mi mogli da shvatimo. Ponekad nego što ima kod nas, zato što su na vlasti i mogu da učine i zlo, a mogu i mnogo dobro da učine. Eto i takvih ima to svetlih primjera. A mislio da je potrebno i to naglasiti i obavesti da bude nam jasno da nije sve uvek crno, da nisu svi ljudi takvi ni u kakvom narodu, da nisu samo zločinci. Nego, makar poneki se nađu svetli primjeri koji umeju da misle malo ljudski i hrišćanski, bratski, da kažem tako. Iako je mene to moralo mnogo, kako čovek, ikona Božija, koji je sastavno Božijom voljom da čini ono što Gospod hoće, a to znamo po tome da Gospod Isus Hristos ostavlja i nebo, i anđele, i svetitelje, i ostavlja ceo svet nebeski i dolazi u naš zemaljski, da kažemo, mravnjac. Ali nije Bog namenio ga da bude mravnjac, nego namenio da bude i to kao nebo, da bude sveto carstvo njegovo na zemlji kao što je na nebu. I zato se i kaže da je Gospod Hristos je osnovao crkvu svoju kao blagodatno carstvo nebesko smešteno ovde među nas ljude na zemlji. Zato što smo mi ikona Božija, od Boga stvoreni i stvoreni smo samo za dobro. Nije Bog stvarao nikome za zlo, niti Bog čini zla ikome, niti je stvarao zločine. Nego čovjek koji je ogrekovljen, grešan, može da se pretvori isto kao što je anđel se pretvorio u đavola, tako i čovjek kad ne sluša reč Božju i neće da čuje, onda jednostavno demonizira se toliko da pođavolji i on i postane kao đavo i gotov je da čini svake zločine kao svaka zver i životinja. A namenjen da bude čedo Božije, namenjen da Boga poštuje i voli kao oca svoga nebeskoga, a svakoga čoveka da voli kao brata, kao prijatelja svoga. Ali greh kad se začne u velikoj meri kod ljudi, onda ljudi izgube svest, izgube savest, izgube mnogo što šta i pretvaraju se u zveri i onda se obračunavaju zverski jedni prema drugima, a treba sa ljubavlju. Jer Bog ljubav i Bog je stvorio i čoveka je stvorio tako da mu je i savest koja je deo baš onog božanskoga u njemu, da uvek ume da sa razuma razmišlja i da osjeća i srcem šta treba da čini i da bude pravo čedo Božije ovde na zemlji i da stvaramo raj ovde, tako reći na zemlji, voljom Božijom, radom koji Gospod od nas traži. Zato je Gospod Hristos kada je došao, on je dao prvo mir na zemlji. Znao da je naša zemlja nemirna, cela, nas stvara i stvara nemir. I prvo što je uradio, prvo je tražio da se pokajemo od greha, znači da se oslobodimo greha, zato je velika stvar kajanje i praštanje. Ako to umemo, onda možemo da počnemo i da stvaramo na zemlji, verujte, raj Božji. I ako umemo, da poštujemo onaj mir koji je Gospod dao, kada je mnogo puta kazao, mir vam daje, ne kao sve što daje, nego božanski mir koji samo on može dati. Eto, to mislim, to me i rukovodilo, znate, sve te prilike koje su bile, a šta treba da budemo kao ljudi, a koliko smo ljudi, koliko smo ne, umemo da budemo kako treba. To sam zato iznao preko ove knjige, se oprostite. Onda sam pomenuo sam vladiku Čirića, koga sam, sećam se kao dete. Svi su ga smatrali jednim od najučenijih vladika. I veoma pobožnoga vladiku, koji je bio vrlo čestit u mnogim, tako reći u svemu, zato sam uzmeo sam nekoliko poslanica njegovih božićnih, one momente u najgoroj situaciji kada se on nalazio, on iznosi kao savjet svojoj deci, narodu Bačke eparhije, kako da postupaju u vreme rata, kako da se ophode i šta da čine i tako. Ali Pekete Halmija, neki general koji je bio, on je jade napravio velikoj u drugoj raci kada je bilo. Prvo je počeo iz Šajkaške, pa onda je došao Čvoruk Šabar, onda i to da Božić, tako da su proslavili katolički Božić sa krvlju pravoslavnog naroda, pa su onda posle prešli 21. do 23. u Novi Sad, pa onda posle Srbobran i tako dalje. I tako su vladiku nisu razumeli posle rata oslobodio se. Pa umjesto da budu blagodarni što je učinio jedan veliki maksimum, da je on sebe žrtvao, a po pravu je imao da uđe u parlament vlade Mađarske, kao što je to i Žilinski bio, i mogao je da i onda je to iskoristio tu priliku i zaštitio je mnogo dece i mnogo nejači da su bili pušteni. I crkva se onda zauzela, episkop u Novom Sadu zauzeo se sa sveštenstvom i onda su spasli su mnogo života i male dece i ostalih koji su. Eto, to je činilo u ono vreme što je moguće bilo i crkva i narod.
Predstavljanje je upotpunjeno čitanjem izabranih odlomaka iz knjige.
Odmah po okupaciji Hortijeva južna vojska Honvedi sa svojim general-lajtnantom Gorondi Novakelmerom i policija započeli su čišćenje, kako su nazvali prvi talas racije 1941. godine, koji je trajao više od dve nedelje, a o kojem mađarska štampa piše kao početku slobodnog života u Bačkoj, uvođenjem akcija i prekog suda protiv srpskih bandi, četnika i komunista. Tako su Mađari pod nazivom Čišćenje Bačke u stvari izvršili masovan pokolj, streljanje i izgon srpskog stanovništva, pa je tih prvih dana ubijeno 1435 lica, od kojih jedan manji broj Jevreja i Bunjevaca. Planirano je da se protera sa mađarske teritorije preko granice u Srbiju i drugde od 100 do 150 hiljada Srba, a Mađari su krajem aprila 1941. godine proterali tek 10 hiljada. Zato su mađarske vlasti već 1. maja 1941. godine tražile od nemačkih oficira vezu u Beogradu da im se dozvoli proterivanje još najmanje 150 hiljada Srba preko granice u Srbiju. Toliki izgon Srba sa mađarske teritorije Nemcima nije odgovarao, ne iz humanih razloga da Srbima pomognu, već su morali imati u vidu da time samo jačaju četničke i partizanske ustaničke odrede pobunjene Srbije koji su se stvarali. Sa druge strane, naglo bi se povećao broj Mađara na mestima tolikih prognanih Srba, što bi išlo samo na štetu Nemaca, Volksdeutschera, jer i oni su imali nameru da se kao i Mađari prošire na račun Srba i da od Bačke, Baranje, Banata i južnih delova Erdelja stvore nemačku pokrajinu Sudbak. Ovo nemilosrdno masovno ubijanje bilo je krvoločno, pogotovo ubijanje dece koja su živa bacana u Dunav zaleđen na 30 stepeni ispod nule. Dana 23. januara 1942. godine ubijanje nevinih ljudi trajalo je od 9 sati izjutra do 4 sata popodne. Ubijanje je bilo masovno i tako zverski uvežbano da je jedan svedok, gledajući sa druge strane Dunava, po svom satu utvrdio da je za jedan minut ubijeno 15 ljudi. Ali to je sve prestalo u jedan mah. U 4 sata popodne došao je na štrand jedan oficir i izdao naređenje da se prestane sa ubijanjem. Tako su preostali uhapšenici na njihovu sreću vraćeni u grad. Sada su tretirani kao zarobljenici. Oficir je izdao naređenje da se svi zarobljenici smeste u zgradu spomen doma radi legitimisanja. Jedan duševni vojnik je rekao preživelima: "Hvalite Boga što je streljanje i ubijanje odloženo, jer da to nije učinjeno, i vi biste svi bili streljani." Oko 10 sati uveče oni su svi pušteni kućama. A u Bačkoj šta Mađari rade? To se ovde opisat ne dade. Svaki pljačka, svaki samo krade. Svaki pljačka, svaki život ište. Od nasilja srpska čeda pište. Tisa, voda hladna i divljačka, postala je kosturnica Bačka. Tamo su nam Srbi postradali, krvavi su Božić svetkovali. Tisa teče mutna i krvava, puna tela, puna srpskih glava. Zagrljene žene sa ljudima, majka čedo nosi na grudima. Mrtva glava jezik progovara. Otadžbino, moja majko stara, kad tuđinska ostavite ruka, ti se seti mojih teških muka. Srpska deva kroz odušku peva. Pozdravte mi moga milog babu, da ne kosi pored tise travu, pokosiće moju kosu plavu. Životni uslovi u šarvarskom logoru postali su nemogući. Hrana koja je predviđena za logoraše od Ministarstva unutrašnjih poslova, iako količinski minimalna, potkradana je od čuvara i kuvara logora. Tako je logorašima davana čorba od repe i namirnice pokvarene od dugog stajanja po vlažnim magazinima. A o količini hrane u jednom izveštaju Ministarstva unutrašnjih poslova stoji: "Izveštavam da dobrovoljcima u koncentracionom logoru po glavi nedeljno dozvoljavam 5 deka šećera, mesečno po glavi 4 kilograma brašna." Što se tiče hrane, najgore je bilo decembra 1941. januara i februara 1942. godine. Izgladnjela deca nasrtala su na kola koje su donosila hranu i jednostavno otimala krompir ne obraćajući pažnju na udarce korbača. U kancelariji komande radila je jedna devojka iz grada Šarvara kojoj niko od logoraša nije znao ime. Svakog jutra jedan dečak, verovatno njen mlađi brat, donosio joj je iz grada doručak. U plavoj kantici donošeno je mleko, bela kafa ili čaj, a u beloj hartiji hleb i još ponešto. Petoro logorske dece nalazilo se svakog jutra u jarku pod njenim prozorom radi doručka. Čim bi doručak stigao, devojka bi otvarala prozor i davala ga jednom od te dece. Deca su znala ko je na redu, ali su ipak svi bili na okupu, jer bi više puta podelili ono što im je dato. Jedna devojčica od njih petoro jednog dana nije došla. Kad je devojka otvorila prozor, nje nije bilo. Devojka se vrlo iznenadila. Deca su joj znacima, ne znajući mađarski, objasnila da je mala Nada umrla. Devojka je nekoliko trenutaka ćutala. Zatim je ostavila plavu kanticu i belu zamotanu hartiju na prozor i udaljila se. I deca su jedno vreme ćutala, a zatim bez reči otišla u mrtvačnicu. U velikoj mrtvačnici na golom betonu ležao je mrtvac do mrtvaca. Isto onako kao što u baraci leži logoraš do logoraša. Deca su prišla nepomičnom telu mrtve Nade i posmatrala ga. Iz zanetosti trglo ih je nečije glasno jecanje. Okrenuli su se i ugledali njima dobro poznatu devojku iz kancelarije komande. Rekli im je jedva čujno. I nadalje dolazite